Dobeles nova Dāninieku pagastā, kura lauku māja pagalmā pie Šķūņa bija noticis sprādiens, jo eksplodējot otrā pasaules kara laika lādiņam, traumas guvis 1960. Gadā dzimušais vīrietis, kas ir gājis bojā, un sejas apdegumu nogādāt 2009. Gadā dzimis puika slimnīcā, kurš ievietots Rīgā. Uz doto brīdi tātad mēs tam tikai pieļaut, ka šis te bojā gājušais vīrietis ir atradis šo te sprādiem bīstamo priekšmetu. Viņa darbība rezultātā notic šis te sprādziens. Mēs gribam uzsvērt, ka ļoti svarīgi iedzīvotāji nekādā gadījumā, ja atrod šādu veidu sprādiem bīstamu priekšmetu, neaiztikt, vai kā ir citreiz gadījumi, kad pārnest, grib kaut kur aiznest citu vietu, un nekādā gadījumā, jo tas var būt bīstami, ir nekavējuši jāpaziņo policijai, kas attiecīgi rīkosies.